Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje trečiadienio kovo 4-osios programoje. Leono 14-ojo katechezė apie bažnyčios prigimtį. Popiežius sveikino mininčius Šventojo Kazimiero šventę. Garbingojo dievo tarno Popiežiaus Pijaus 12-ojo atminimo metai.
Oggi proseguiamo il nostro approfondimento sulla Costituzione conciliare Lumen Gentium.
Kovo 4-osios bendrojoje audiencijoje popiežius Leonas 14-asis tęsė katechezių ciklą apie Vatikano antrojo susirinkimo dokumentus ir komentavo dogminės konstitucijos Lumen Gentium tvirtinimą, jog bažnyčia yra sudėtinė tikrovė. Tai atsakymas į klausimą apie tai, kas yra bažnyčia. Galima klausti toliau, o iš ko ji susideda. Kai kas apibūdinimą sudėtinė tikrovė gali interpretuoti kaip sunkiai išaiškinama komplikuotumą, kai kas kaip 2000 metų senumo institucija ir jos istorija. Tačiau lutino kalba sudėtinė veikiau reiškia įvairių aspektų arba dimensijų tvarkingą vienybę, tos pačios tikrovės viduje. Tad Lumen Gentium teigia, kad bažnyčia yra gerai suderintas organizmas, kuriame žmogiškas matmuo egzistuoja kartu su dievišku. Neatskirti ir nesumaišyti.
La prima dimensione è subito percepibile.
Pirmąjį matmenį lengva suvokti, nes bažnyčia yra vyro ir moterų bendruomenė, kuri dalyjasi buvimo krikščionėmis džiaugsmu ir sunkumais. Kiekvienas su savo privalumais ir trūkumais, skelbdama Evangeliją ir tapdama Kristaus, kuris lydi mūsų gyvenimo kelyje buvimo ženklų. Bet šis matmuo regimas ir institucinėje sąrangoje nepakankamai apibūdina tikrąją bažnyčios prigimtį, kuri turi ir dievišką įmatmenį. Pastarasis glūdi ne jos narių idealiame tobulume ar dvasinėme pranašume, bet tame, kad bažnyčia gimsta iš dievo meilės žmonijai plano, įgyvendintų Kristaus. Todėl bažnyčia tuo pačiu metu yra žemiška bendruomenė, ir mistinis Kristaus kūnas, matomas susirinkimas ir dvasinis lipinys, istorijoje esanti tikrovė ir į dangų keliaujanti tauta. Žmogiška dimensija harmoningai integruojasi su dieviškai, vienas kito nenustelbdami. Bažnyčios gyvenimas yra paradoksalus. Ji yra ir žmogiška, ir dieviška tikrovė, priimanti nusidėjėlį žmogų, vedanti jį pas Dievą. Norėdama nušviesti tokią bažnyčios būseną, Lumen Gentium remiasi Kristaus gyvenimu. Juk tie, kurie sutikdavo Jėzų Palestinos keliuose, patirdavo jo žmogiškumą, žvelgdavo jo akis, liesdavo jo rankas, girdėdavo jo balso skambesį. Pasiryžusieji sekti juo buvo pastumėti tokiam žingsniui būtent jo svetingo žvilgsnio, jo laiminančių rankų, jo išlaisvinančių ir išgydančių žodžių patirties. Tuo pačiu metu, eidami paskui tą žmogų, mokiniai atsiverė susitikimui su Dievu. Kristaus kūnas, jo veidas, jo gestai ir jo žodžiai matomu būdu atskleidžia nematomą Dievą. Tokios Jėzaus asmens tikrovės šviesoje galime atsigręžti į bažnyčią. Kai ją pažvelgiame iš arti, matome žmogišką įmatmenį, sudarytą iš konkrečių žmonių, kurie kartais atskleidžia Evangelijos grožį, o kartais, kaip ir visi, pavargsta ir klysta. Vis tik būtent per bažnyčios narius ir ribotus žemiškus aspektus atsiskleidžia Kristaus buvimas ir jo gelbstintis veikimas. Kaip yra pasakęs Benediktas XVI, jis nėra prieštaravimo tarp Evangelijos ir institucijos. bažnyčios struktūros tarnauja Evangelijos realizavimui ir konkretizavimui mūsų laikmečiu.
Non esiste una chiesa ideale e pura separata dalla terra.
Nėra idealios ir tyros bažnyčios atskirtos nuo žemės, yra tik viena Kristaus bažnyčia įkūnyta istorijoje. Bažnyčio šventumas glūdi tame, kad Kristus joje gyvena ir toliau save aukoja per savo narių mažumą ir trapumą. Kontempliuodami šį nuolatos bažnyčioje vykstantį stebuklą, suprantame Dievo metodą. Jis tampa matomas per jo kūrinių silpnumą, toliau save rodydamas ir veikdamas. Todėl popiežius Pranciškus Evangelijai Gaudium ragino išmokti priešais šventąją kito žemę nusiauti sandalus. Taip įgyjame sugebėjimą ir šiandien statyti bažnyčią. Ne tik organizuojant jos regimas formas, bet ir kuriant bendrystę ir meilę tarp mūsų. Statant tokiu būdu tą dvasinį statinį, kuris yra Kristaus kūnas. Tai krikščioniška meilė nuolat kuria prisikėlusiojo buvimą. Duok Dieve, kad visi galvotų tik apie meilę. Tik ji viską nugali, o be jos niekas neturi vertės.
Ovunque essa si trovi, tutto attira a sé.
Kur ji bebūtų, viską patraukia link savęs. Šventojo Augustino žodžiais trečiadienio katechezę užbaigė Leonas XIV. Šventasis tėvas sveikino Šventojo Petro aikštėje buvusias įvairias piligrimų ir maldininkų grupės. Kreipdamasis į bendrojoje audiencijoje dalyvavusius Lenkų piligrimus, Leonas XIV priminė kovo 4-osios Šventojo Kazimiero liturginį minėjimą.
Oggi nella liturgia ricordiamo il santo principe Casimiro, celebre patrono della Polonia e della Lituania, nonché di numerose diocesi e parrocchie.
Šiandien liturgijoje atsimename Šventąjį kunigaikštį Kazimirą, garsųjį Lenkijos ir Lietuvos globėją, taip pat daugybės viskupijų ir parapijų globėją.
Egli ogni giorno pregava con le parole, omni die dic Marie, insegnando l'amore filiale verso Maria, madre e regina.
Jis kasdien meldėsi žodžiais, omni die dic Marie, mokydamas sūniškos meilės Marijai, motinai ir karalieniai. Tegul jos užtarimas padeda mums atskleisti, kad šventojoje mergelėje žavimės moters orumu ir pašaukimu.
Vi benedico tutti.
Laimino visus, sakė popiežius. Galima pridurti, kad minėti žodžiai lutino kalba, omni die, dic Marie, reiškintis kiekvieną dieną, skirk Marijai, yra 12 amžiaus giesmės, sukurtos Kliuny, benediktinų vienuolio ir muziko Bernardo iš Morlio pavadinimas ir pirmoji eilutė.
Kovo 2 dieną prieš 150 metų Romoje gimė vienas iš svarbiausių praėjusio amžiaus popiežių, garbingasis Dievo tarnas Pijus XII. Iškilmingos romiečių šeimos kilęs Eugenijus Pacelli 1939 metais per savo 63-ąjį gimtadienį buvo išrinktas popiežiu, o po mirties tapo nepelnytos šmeišto kampanijos, metusios šešėlį ne tik istoriniam 20-mečių pontifikatui, kurio pradžia sutapo su antrojo pasaulinio karo pradžia, bet ir jo šventumo garsui taikiniu. Kovo 2 dieną Romos švenčiausiosios mergelės Marijos in Valicella Chiesa Nuova popiežiškojoje salėje vyko Pijaus 12 gimimo sukakčiai skirta iškilminga konferencija. Konferenciją surengė Papa Pacelli komitetas, Pijaus 12 asociacija kartu su Jėzaus draugijos postulatūra po mirties atstovaujančia šį popiežių, jo beatifikacijos ir kanonizacijos byloje. Po konferencijos, kuriai vadovavo kardinolas Dominique Mamberti, apaštališkosios signatūros prefektas, aukotos šventosios mišios. Kovo antrosios konferencija kartu ženklino garbingajam dievų tarnui Pijui 12 skirtų metų, minėsimų iki 2027 pradžią. Pijaus 12 popiežystė laikoma kontroversiška dėl popiežiaus tariamo tylėjimo nacizmo atžvilgių, ypač dėl žydų žudynių ir genocido holokausto per antrąjį pasaulinį karą. Tačiau faktai liudija priešingai. Pijus 12 nuo pat nacių pradėto persekiojimo pradžios ragino nuncijus ir vienuolijas padėti persekiojamiems visų pirma žydams. Pasak papa Pačeli komiteto Pijaus 12 asociacijos pirmininko Emilio Artiljeri, atsižvelgiant į gausius popiežiaus Pačeli laikotarpio dokumentus, siejamus su vadinamąja juodąja legenda, joks istorikas negali rimtai kalbėti apie Hitlerio popiežių. Pokalbyje Amerikos katalikų žurnalui National Catholic Register jis pripažino, kad šmeišto kampanijos prieš popiežių Pačeli pėdsakai tebe išlieka kolektyvinėme įvaizdyje. Būtent todėl reikia daryti įtaką istoriniai tiesai atkurti. Tikroji Pijaus 12 istorija yra visai kita nei piešiama juodosios legendos ar naujajame Netflixo filme Nürnbergas, kurio klaidinantį istorinį kontekstą Vatikano dienraščio publikacijoje sausio 12 dieną atskleidė profesorius Matteo Luigi Napolitano. Pijus 12 niekad nepasižymėjo iš ankstinių nusistatymų žydų atžvilgių. Priešingai, nuo pat vaikystės puosėlėjo nuo širdžio draugystė su jais. Vienas to pavyzdys yra draugystė su romiečiu žydu Guido Mendelsu, su kuriuo palaikė ryšius visą gyvenimą ir 1938 metais padėjo šeimai emigruoti. Pasibaigus karui, netruko žydų padėkos Pijui 12 liudijimu. Iškalbiausias yra Izraelio Zoli, vyriausiojo Romos rabino atvejis. Jis 1945 metų vasario 13 dieną priimdamas krikštą pasivadino popiežiaus krikšto vardu Eugenijumi iš padėkos už visą, ką popiežius nuveikė žydams per antrąjį pasaulinį karą su savo nepalyginamo žmogiškumo ir krikščioniškos meilės dvasia, pažymėjo anuomet Zolį. Kitas iškalbus Italijos žydų padėkos popiežiui pavyzdys trečiojo Italijos žydų kongreso 1946 metų kovą priimta rezoliucija, kurios tekstas įrašytas į atminimo lentą, paliudijo giliausius dėkingumo jausmus, kurie įkvepia visus žydus Pijaus 12 atžvilgių. Lenta pakabinta į muziejų paverstoje liūdnai išgarsėjusioje buvusioje nacistų SS rinktinės štabų būstinėje Vietaso Romoje. Nuo 2009 metų bažnyčia vadina Pijų 12 garbinguoju dievo tarnu, titulu, kuris reiškia, jog bažnyčia yra pripažinusi, kad jis herojiškai praktikavo visas dorybes ir todėl gali būti laikomas pavyzdingu krikščioniu. Bylos eigai dar reikalingas stebuklo įrodymas priskiriamas garbingojo užtarimui.
Prieš 10 metų, 2016 kovo 4-ąją Jemene, buvo nužudytos 4 dievo meilės misionierės, žinomas ir kaip motinos Teresės iš Kalkutos seserys – Anzelma, Margarita, Regineta ir Judita, dirbusios Adeno, senelių ir asmenų su negale namuose, kilusios iš Ruandos, Kenijos ir Indijos. Džihadistinės ideologijos motivuotame išpolyje taip pat žuvo ir kiti senelių namų darbuotojai, įskaitant musulmonus. Viena sesuo vardu Seli, bendruomenės vyresnioji, išgyveno. Ji paprasčiausiai stovėjo už durų, kai žudikas įėjo į maisto sandėlį, kur jis slėpėsi. Pamatęs tuščią kambarį išėjo, vėl sugrįžo dar du kartus, bet vienuolės nepastebėjo. Dievas norėjo liudininko, vėliau pasakė ji, neslėpdama prieštaringų jausmų, todėl, kad jai teko skirtingas likimas nuo kitų. Ir iš tiesų dėl jos ir kelių kitų išgyvenusių asmenų liudijimų pakankamai detaliai žinoma išpolio eiga. Užpolikai priklausė ISIS teroristiniai grupuotei, prie senelių namų pasirodė 8:30 ryte. Seseris ir kunigas vienuolis salezietis Tomas Uzhunalilas ką tik buvo baigę kalbėti rytinę maldą. Užpolikai tuoj pat nušovė 2 sutiktus vyrus – sargą ir vairuotoją. Kilo sumaištis, kai kas bėgo perspėti seserų, kai kas slėptis. Žudikai vieną po kito nušovė 5 jaunus etiopus krikščionis, darbininkus ir 4 moteris, kurios dirbo virtuvėje. Jauniausia iš jų buvo vos 15. Sesuo Judita iš Kenijos ir Regineta iš Ruandos puolė slėptis į vieną pusę, o sesuo Anzelma iš Indijos, bei sesuo Margarita taip pat iš Ruandos į kitą. Tačiau jos buvo greitai pagautos, surištos ir nušautos į galvą, jų kūnai numesti ant žemės. Kunigas Tomas taip pat buvo sugautas ir išsivestas, tačiau po 18 mėnesių išlaisvintas. Paprastų ir beginklių moterų vienuolių, kurios rūpinosi seneliais ir žmonėmis su negale, žudynė sukretė ir vietos gyventojus musulmonus, kaimynus, kurių santykiai su jumis buvo geri bei pagarbus. Motinos Teresės seserys į Jemeną atvyko dar 1973 metais ir jų rūpestis vargstančiais buvo vertinamas. Antra vertus, išpolis įvyko nieko gero nežadančiame kontekste, apie kurį seseris gerai žinojo. Jau 2015-aisiais Jemene prasidėjo įvairios represijos prieš krikščionis, dažniausiai migrantus iš Afrikos. Vėliau ISIS pradėjo sistemišką ir žiaurų krikščionių persekiojimą. Dėl grėsmės daug krikščionių buvusių Adene mieste prie jūros svarbiame uste išvyko, tačiau motinos Teresės seseris liko tardomos, kad jei iš baimės paliks savo globojamus asmenis, senelius, sumenkins priimtą pašaukimą. Ir po 2016 metų dramos motinos Teresės seseris namų Jemene, kurį netrukus nusiaubė, itin kruvinas ir iki šiol neužgesintas pilietinis karas, neuždarė. Kovo 4-ąją 4 Dievo meilės misionierės ir kiti žuvusieji prisiminti Abu Dabyje. Pamaldoms vadovavo Pietų Arabijos apaštalinio vikariato, kuris apima ir Jemeno teritoriją, vyskupas Paulo Martinelli. Jos vyko labai rezervuotai dėl naujo karo, kuri vasario 28-ąją pradėjo Jungtinių Valstijų ir Izraelio smūgiai Iranui, savo ruoštų pasiuntusiam dronus ir raketas į kone visas kaimyninės valstybės.
Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba, baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.